milovaná, proč chodí taková zmalovaná? Obličejík pod pudru nánosem krásný má, je namíchnutá, když někdy řasa je odchlípnutá. Je rozlícená, když rozmazané oční stíny má, ale nejvíc si vyvede z míry, když jí přímo na drahou rtěnku polibek dá. Má milovaná, přestože je hrozně zmalovaná, za žádnou jinou ji nevyměním, protože naštěstí moc dobře vím, že jako obrázek pod pudrem ksichtík má. Má milovaná, proč chodí taková zmalovaná? Věčně se ptá, chovám i dále však lásku k ní, i v případě, že zmokne a pak vypadá jak obrázek abstraktní. Má milovaná, přestože je hrozně zmalovaná, za žádnou jinou ji nevyměním, protože naštěstí moc dobře vím, že jako obrázek pod pudrem ksichtík má. Má milovaná, proč chodí taková zmalovaná? Věčně se ptá, chovám i dále však lásku k ní, i v případě, že zmokne a pak vypadá jak obrázek abstraktní.
Vážení posluchači, nechali jsme dohrát Ivana Mládka a máme tady další pokračování knihy Co nesmíte vědět. Nápis nebo název kapitoly je Zlatý standard. Monetární, to znamená peněžní chaos, vždycky vedl k revolucím. Skoro totéž, co ve Francii se později stalo v Rusku a nespočetněkrát v Číně. Po každé politické katastrofě měny bylo peněžnictví na krátkou dobu zkroceno. Jakmile se však na poslední katastrofu pozapomnělo, vzrostla zpupnost panovníků nebo politiků a znovu odevzdali veškerou moc do rukou bankéřů a začali tím ničit hospodářství na novo. Na základě těchto zkušeností s nekrytými nebo nedostatečně krytými měnami došli někteří panovníci k závěru, že trvalá peněžní jistota a tím i dlouhodobý mír je možný jen tehdy, když jsou papírové peníze vázány na skutečné hodnoty, když ke každé bankovce či minci existuje reálná fyzická protihodnota. Nejdříve byl zaveden stříbrný standard. Znamená to, že každá země mohla vydat jen tolik mincí a cedulek, kolik měla ve státních trezorech stříbra jako protihodnotu. Stříbrný standard postupně nahrazoval zlatý standard. Jeho zavádění se však stát od státu lišilo. Ajajajajajaj, vážení posluchači, teď jsem tady udělal chybu, protože to jsme už četli minule. No jo, tady, depozitní peníze, já jsem si splet kapitoly, tak se omlouvám. Tato kapitola se jmenuje depozitní peníze. Takže znova. Zlatý standard se po válce obnovení už nedočkal. Několik států se o to sice pokusilo, ale jisté mocné kruhy tomu dokázali zabránit. Mimo to si lidé poznenáhlu zvykli, že platí bezcennými penězi. A dozral čas pro další velký převrat. Proč vůbec ještě tisknout jakési papírky? I to stálo peníze, které bankám utíkaly. Na pořad dne se dostal bezhotovostní platební styk. Věděli jste, že 93% peněz, jež jsou v roce 2011 na tomto světě v oběhu, ve skutečnosti neexistuje? 93% peněz. Jedná se pouze o číslo na papíře, nebo přesněji řečeno na monitoru počítačů. A tomu se říká bezhotovostní platební styk. Platíme něčím, co reálně neexistuje. No a co? Možná vám to přijde dokonce praktičtější, když zastrčíte do štěrbiny plastovou kartu namísto placení hotovosti. Nejpozději v okamžiku, kdy dosud zdaleka nekončící světová hospodářská krize vstoupí do dalšího kola, už vám to vážení jedno zaručeně nebude. Banky vám totiž nebudou schopny vyplatit vaše peníze, protože je prostě nemají a mít nebudou. Proto byla německá spolková vláda v září 2008 nucena vydat falešné prohlášení, že prý jsou všechny vklady pojištěné. Stůj co stůj, bylo nutné se vyvarovat toho, že střadatelé půjdou do banky a budou se domáhat svých peněz. Najednou by totiž pochopili, že tam žádné nejsou. Pouze ti první u bankomatu by si pár bankovek snad vystvědlili. Ostatní by měli smůlu. Peníze na výpisek z vašich účtů nikdy neexistovaly a nikdy ani existovat nebudou. Máte je pouze v hlavách a na kousku bezcenného papírku. Položte si jiný otázku. Odkud těchto 93% smyšlených peněz přišlo? A kdo si je vymyslel a proč? A kde je těch 7% skutečných peněz? A na to se teď podívejme pěkně zblízka. Amsterdamská banka začala s vytvářením depozitních peněz, depozitních pouze v účetních knihách existujících peněz od roku 1609. A počínala si přitom velmi obezřetně. Dlouhá léta pečlivě dbala o jejich neustále a dostatečné krytí skrze mince. Přesně jako poukázka, tedy bankovka, představovali depozitní peníze sumu, která byla jako finanční pohledávka ve formě mincí dána do úschovy do banky. Po předložení bankovky si vlastník mohl mince kdykoliv vyzvednout. Jakmile bankovní úředník uviděl lístek, předal mince. Odtud pochází pojem peníze pouze na viděnou. Nebylo potřeba mít u sebe k vyrovnání dluhu množství bankovek v různých hodnotách. Účetnictví se svěřilo bankám, které to vše kontrolovali a jak, to jak pohledávky, tak závazky a navzájem je vyrovnávali. Dvě osoby už se kvůli výměně mincí či lístků vůbec nemuseli potkat. Pověřili tím prostě banku a ta za ně vše vyřídila. Na jedné straně v knihách něco vyškrtla, na jiné připsala. Bylo to praktické, dokud se banka těšila důvěře. A za své služby si banka samozřejmě účtovala poplatku. Šek vznikl o něco později jako kříženec bankovky a depozitních, to znamená účetních peněz. Ve Spojených státech je rozšířený dodnes. Vítězné tažení depozitních peněz začalo teprve s nástupem počítačů. Peníze pojmenované po žirovém účtu se začaly označovat jako žirové peníze, případně též depozitní peníze. Banky zavedly ve vedlém stylu úhrady různě velkých částek, trvalé příkazy a dluhopisy, to znamená účtování na dluh. Tok peněz se stále odosobňoval a banky stále více vydělávaly. Depozitní peníze vznikají také při půjčkách. Banka si vytvoří peníze, které ovšem nemá, a poskytne je na dluh. Většina lidí totiž o peníze v hotovosti nestojí. Banka je proto vůbec nemusí mít. Stačí, když sumu X přepíše na úvěrovou smlouvu a zanese do počítače. Tuto sumu X potom může dlužník převést jinému důvěřivci, věřiteli, na jeho účet, a ten může pak následně virtuálně srovnat své vlastní pohledávky. Depozitní peníze takhle vícekrát mění vlastníka, aniž by existovaly skutečné peníze. Banka si jednoduše vymyslí určitou sumu. tím, že ji někdo přijme jako úvěr, to znamená půjčí si, jsou tyto teoretické peníze probuzeny k životu, ale jen v účetní rovině. Tomuto procesu se říká tvorba úvěrových peněz. Popsaný proces tak vyzvedává bankéře na úroveň Boha, jemuž jedinému bývala dříve vyhrazena schopnost nebo zázrak stvoření. Podpisem na úvěrové smlouvě se nový dlužník zavazuje pouze k tomu, že bance za to poskytne dostatečné záruky, většinou vlastní dům nebo dalšího ručitele. Zanto banka neposkytuje žádnou protislužbu. Její veškeré služby se omezují pouze na tvoření virtuálních peněz. Posuďte sami, jestli je to férový či oboustranně výhodný obchod. Další logická otázka by zněla: dobrá, takže banka nemusí poskytnout žádné záruky? Ale samozřejmě, že ano. Dříve musela. Do roku 2007 se bankám ukládala povinnost, aby si 8% všech úvěrů držela jako rezervu formou vlastního kapitálu. Dané ustanovení se jmenovalo Bazilejská dohoda, označovaná též jako Bazilej 1, což bylo doporučení pro bankovní právo a regulace vydané Bazilejským výborem pro bankovní dohled. A text znamenal: vezmete-li si půjčku ve výši 100 eur, je banka povinna uložit si jako rezervu 8 eur. Bance však vrátíte zpět kapitál plus úroky 200 eur. V momentě, kdy podepíšete smlouvu, si do svých účetních knih připisuje k dobru o něch 200 eur. Nyní může poskytnout dalších 25 nových půjček, každou ve výši 100 eur, protože 8 x 25 je 200 eur. V zásadě byla banka nucena pouze jednou, jedinkrát, a to zcela na počátku, použít svůj vlastní kapitál. Zbylá část celého procesu se financovala sama, skrze další půjčky. Tak to bylo možné se ve velmi krátké době a bez hnutí prstem vydělat z 8 eur miliardy. Ovšem pouze pokud si lidé půjčují u bank přes úvěry peníze. Zde je důvod, proč nás banky neustále povzbuzují kupovat na úvěr. To je princip takzvaného perpetuum mobile, které se jednou rozběhne a pak už se pohybuje samo, dokud nespaskne bublina, jež vznikla následkem přemnožení úvěrů. A potom se začíná zase pěkně od začátku. Od roku 2007 však již banky nemusí uschovávat jako rezervu vůbec nic. V nové regulační smlouvě, nazvané Nová bazilejská dohoda nebo také Bazilej 2, jim bylo pouze doporučeno, aby si ukládali nějaká ta procenta. Záměrně jsem o výše uvedených procesech psal v poněkud zjednodušené podobě. V zásadě funguje celá hra právě takto. Je až děsivě jednoduchá. Jeden z bratří Rothschildů prý v roce 1863 řekl toto: ti, kteří chápou systém, budou tak zainteresovaní na vlastním zisku nebo závislí na prospěchu, který systém přináší, že z jejich řad nikdy opozice nevzejde. Velká masa lidí, neschopná to mentálně pochopit, bude však své břemeno nést bez reptání. Dokonce možná, že ani nebude tušit, že celý systém je nepřátelský jejich vlastním zájmům. Snad má význam zmínit se i o tom, že účetní peníze v protikladu k hotovosti nejsou zákonným platidlem a nikdo není ze zákona povinen je přijímat. Jsou sice všeobecně uznávané, v případě nouze nebo krize však není nikdo povinen je akceptovat. Co to znamená, přenechám na tomto místě vaší fantazii. Podle výroku ex-ministra financí Péra Steinbricka měla Deutsche Bank v roce 2008 pouze 3% vlastního kapitálu. Lze si snadno spočítat, co by se stalo, kdyby si najednou davy lidí chtěli vyzvednout své peníze v hotovosti. Jak se již často stalo, přichází to vždy poté, co zmizí důvěra lidí v banky. Protože naše dnešní peníze, a to platí pro všechny moderní měny, nesvazuje žádná povinnost k proplacení reálnými hodnotami, nazývají se také fiat peníze. To znamená peníze s nuceným oběhem, čili peníze vytvořené autoritativní mocí. Označení vychází z latinského staň se nebo budiš, tedy budiš peníze. Podobné je to u fiat alternativy. Budiš alternativa, i když to je lež. Úvěry však nevytvářejí jenom nové peníze, jež obohacují banky. Je tu ještě něco jiného, co sebou nese zničující následky, kterým se nevyhne nikdo. Inflace. A tak se na ní podívejme. Když se uvnitř libovolného hospodářského systému dává do oběhu stále více peněz tiskem nových bankovek nebo zvyšováním objemu depozitních, tedy virtuálních peněz, aniž by se zároveň zvyšovala produkce, potom hodnota peněz neustále klesá. Čím je něčeho více, tím bezcennější to je. Tento proces, který nikdy nevzniká náhodou, nýbrž podle vůle bank a emisních institucí, se nazývá inflace. Jeho nevyhnutelným následkem je, že člověk dostává za své peníze stále méně zboží. Snad posloucháte tuto knihu proto, že máte strach o své peníze. Je oprávněný. Neboť od zavedení eura podle konzervativních propočtů rok od roku ztrácejí asi 10% své hodnoty. To znamená, že po 10 letech, tato kniha byla psaná v roce 2002, tedy v roce 2012, budou mít podle všeho pouze třetinovou hodnotu, i když budou zúročené bance. Řekněme, že máte v roce 2001 na spořícím účtu 100 eur. Po 10 letech byste měli mít 110 eur. Na papíře je to více, ve skutečnosti je to jinak. Za 110 eur jste ještě toho totiž v roce 2011 koupili mnohem méně než za 100 eur v roce 2001. Obrazně řečeno, uložíte si do sklepa 10 brambor. I kdyby vám tam někdo ještě jednu přidal, přesto byste byli po roce chudší, protože brambory se zcvrkly. Máte sice 11 brambor, ale ty váží dohromady mnohem méně než před rokem. Nejde tedy o čísla, ale o kupní sílu, tedy o to, co za své peníze dostanete. Pokud byste si dali tu námahu, vyhrabali staré účty a přepočítali je, potom byste zjistili, že před 10 lety jste za své peníze dostali 3x tolik, pokud uvažujeme v eurech a ne v australských dolarech třeba. Během 10 let jste tedy, pokud jste na své peníze neinvestovali do skutečných hodnot, tedy zlato, stříbro, nemovitosti, umělecká díla, ztratili tyto peníze 2/3 své, ztratili jste 2/3 svého jmění. Tomu se právě říká v odborném názvosloví inflace. Ve skutečnosti to není nic jiného než loupež. Ale kdo je zloděj? Odpověď je velmi jednoduchá. Banky. Skrze poskytování nových úvěrů vytvářejí inflaci. Bankám je to jedno, jakou hodnotu mají peníze. Mohou si totiž vytvářet stále nové. Ale kdo nevlastní banku, má problém. Aby si udržel životní standard, musí vydělávat stále víc. Ale možná namítnete, no sakra, tady něco nesedí. Oficiální míra inflace se stále pohybuje mezi 1 a 2%. Ano, tak se to oficiálně vyhlašuje. Ale pravda to není. Jako téměř vše, co má něco společného s hospodářstvím, penězi a zlatem. Těchto 10% ztráty, které jsem vypočítal pro jeden rok, se totiž přesně kryje s výpočtem četných nezávislých ekonomů, jako jsou profesor dr. Hans Bocker nebo profesor Jochen Senf, jež dlouhá léta vyučoval na Berlínské univerzitě ekonomii. Můj výpočet se kryje dokonce s propočtem německé centrální banky. Možná odvětíte ano, Ale přece existuje známý spotřebitelský koš, který je měřidlem výpočtu inflace. Co je s ním? Inu, jedná se o poněkud nepřesný nástroj, s jehož pomocí se měří takzvaný index spotřebitelských cen. Při určování míry inflace se pak vychází z měřítka všeobecného vývoje cen. V košíku jsou ovšem zahrnuty i výrobky jako počítače, mobilní telefony, videopřehrávače nebo cesty do exotických destinací, které jsou rok od roku výrazně levnější, zejména pokud jde o starší modely. Mimo to, uvedené věci neslouží denní potřebě, nemají tedy ve spotřebitelském košíku co pohledávat. Tímto způsobem lze pak celkem pohodlně kamuflovat nepřetržitý růst nákladů na energie, pohonné hmoty, veřejnou dopravu, potraviny, pochutiny, kulturu, zábavu a mnohé další a tím zastírat skutečnou míru inflace. Co máte z neustálého zlevňování smartfonu, jestliže brambory a benzín stojí stále více? Nic. Ale to je statistickému úřadu jedno. V USA se ceny potravin a paliva při výpočtu oficiální inflace vůbec neberou v potaz. Bere se jenom to, co se právě hodí do krámu. Výpovědní síla takového spotřebitelského košíku a tím i oficiální míry inflace se pak rovná nule. Čísla statistického úřadu jsou pouhá fraška. Vnímaná míra inflace, tedy subjektivní osobní pocity konzumenta, které však médií, takzvaní experti, odmítají jako mylné, odpovídá skutečnosti mnohem více. Stačí si připomenout pár údajů z posledních let. V Německu pouze mezi lety 2006 a 2007 stouply náklady na topení zemním plynem o 12,5%. Zdroj Deutsche Mieterbund, německý svaz nájemníků. V Rakousku stouply během 4 let, tedy 2003 až 2007, ceny za topný olej o 74%. Během 4 let koks o 56%, zemní plyn o 38% a uhlí o 48%. Zpravodaj zase německé, teda rakouské, oficiální úřady. Od července 2007 do června 2008 vzrostly v Německu ceny za chleba a housky o 5,5%. Potraviny všeobecně o 6,2%. Zdroj Sdružení pro výzkum obilovin trhu a výživy. Liter naturálu 95 stál v prosinci 2000 v Německu průměrně 1,95 marky za liter. To je zase ze zdroje německého automobilového průmyslu, tedy v přepočtu přesně 1 euro. Liter naturalu však stál v roce 2010 v Německu průměru 1,41 euro a zase zdroj časopis Automotorsport. V roce 2009, z roku 2009 na 2010, stouply ceny za čerstvé ovoce a zeleninu a čerstvé ryby v Německu o 11,8%. Zdroj Německý statistický úřad. Uvedl jsem pouze několik příkladů, jež mají potvrdit oprávněný pocit většiny spotřebitelů, že se vše neustále a prudce zdražuje. Inflace postupuje mílovými kroky a my se blížíme k nové hyperinflaci. Začíná být jasno, kam tato cesta vede. Pro výpočet inflace se využívá ověřený vzorec. Růst objemu peněz minus hospodářský růst rovná se inflace, tedy znehodnocení peněz. Srovnejme tedy dvě čísla. Deutsche Bundesbank hovoří ve své měsíční zprávě z května 2007 o 14% nárůstu objemu peněz, k němuž došlo během prvního čtvrtletí roku 2007. Odečteme-li hospodářský růst 3,1%, tak míra inflace vychází na 10,9%. Zdroj Spolkový statistický úřad ve Wiesbadenu. A ten vypočítal nárůst inflace mezi roky 2006 a 2007 ve výši 2,2%. Jak je to možné? Přenechám vašemu úsudku fakt, že Bundesbank jako nejvyšší německá bankovní instituce by snad měla přesně vědět, o čem mluví. Srovnáme-li dvě čísla Spolkového statistického úřadu a Bundesbanky, je zřejmé, že si statistický úřad něco nalhává. Hlavní otázkou ale zůstává, a jenom tady jediný příklad, vážení. Německo ve 20. letech, hyperinflace šílená a peníze byly bezcenné. Než za ně nakupovat topivo, tak se vyplatilo je rovnou pálit a ohřívat si s nimi byt. Protože za těch peněz, co jich bylo, se ten byt vytopil více než za objem paliva, který by se za to dalo koupit. K této hyperinflaci svět spěje. Tak a teď se podíváme dále. Hlavní otázkou ale zůstává, jak může veřejná instituce tak švindlovat. A proč tyto švindly téměř všechna média bez komentáře přijímají a šíří dále? Odpověď přijde později. Ale snad si i na výše zmíněné souvislosti mezi tím uděláte vlastní názor. Co těm měřítkům zdražování, odhlédnuto od pravdivosti, ještě chybí, je výpočet ztráty materiální kvality mnoha druhů zboží. To, že určité produkty jsou v diskontu za rohem každým rokem levnější, ani zdaleka neznamená, že je výhodněji nakupujeme. Nikoliv. Pouze zlevnili a prostě proto, že jsou horší. Mimo to si většina konzumentů nemůže dovolit ani tyto zdánlivě levné výrobky a bere si je na úvěr. Co se tedy neví, co se tedy jeví, že je výhodné a co akrobati čísel s ohledem na míru inflace vyhlašují jako levnější, prostě ztratilo svou hodnotu. Nerozrosteli se vaše jmění každoročně alespoň o 10%, budete stále chudší. A komu rostou příjmy každý rok minimálně o 10%? Množství šrotu, kterým se obklopujeme, neustále roste. Objem vyprodukovaného odpadu rovněž narůstá. Ztrácíme vztah ke kvalitě a hodnotě. Ze svého majetku chceme vytěžit něco navíc. Vytvořit si dojem, že si můžeme dovolit více než dříve. Toto čistě konzumní uvažování ovšem roztočilo nekonečnou spirálu, protože poptávka po levných produktech vedla k laciné výrobě. Ta je možná jen v zemích s nízkými platy, tedy tam, kde jsou lidé vykořisťováni a drženi na práci jako otroci. To vedlo k tomu, že dnes téměř všechno, co nakupujeme z elektroniky, oblečení, hraček a mnohý další sortiment, pochází z Asie. Tam jsme přišli o pracovní místa, tradici, vědomost. Tím, že se to vyrábí v Asii, jsme přišli o pracovní místa, tradici, vědomosti a celá průmyslová odvětví. Zde jsou příčiny nezaměstnanosti a nízkých platů těch, co si dosud práci udrželi. Na konci této spirály jsou na jedné straně bezcenné výrobky a nešťastní konzumenti, na druhé straně klesající platy a neustále rostoucí ceny. Jestliže však politika, média a politikům blízcí ekonomové, kteří neustále v těchto médiích vystupují, svorně uvádějí falešná čísla, znamená to, že všichni lžou? Dle mého názoru řada prostých vojáků v oblasti politiky, ekonomie a mediální sféry nic netuší a ani neví, o čem mluví. Jsou přímo zahlceni plněním úkolů v krátkých lhůtách, takže si v podstatě jen odkroutí své povinnosti a bezmyšlenkovitě reprodukují to, co jim předestřel někdo jiný. Avšak ti, kteří jim tato čísla průběžně přihrávají a vyžadují, aby tyto falešné údaje šířili mezi lidmi, vědí přesně, co dělají. Zcela vědomě a úmyslně lžou. O tom, podle mne, není pochyb. Existují oblasti, kde se čísla dají vykládat dvojím způsobem. Tady jsou ale odchylky příliš velké. Jsme záměrně obelháváni. A proč by to někdo něco takového dělal? Protože existují skupiny osob, které si nepřejí, abychom zjistili, co se s našimi penězi ve skutečnosti děje. Kdyby totiž široká masa obyvatelstva věděla, co se děje, hrozilo by velké nebezpečí, že by si vybíjela zlost na těch, kteří šlamastiku o jejich skutečném dosahu, však většina občanů nemá žádnou představu, způsobili. K tomu řekl výrobce automobilu Henry Ford, který žil v letech 1863 až 1947. Je jenom dobře, že lidé nerozumí měnovému systému, neboť kdyby ano, měli bychom tu revoluci už zítra ráno. To řekl Henry Ford. Šéf Deutsche Bank, Josef Ackermann, elegantní a většinou vítězoslavně se šklebící Švýcar, zase, povšimněte si, německá banka v čele Švýcar, dané souvislosti v květnu 2010 uvedl toto. Nepočítám vůbec s tím, že by v nadcházejících 2 až 3 letech hrozila vysoká míra inflace. Euro je fundamentálně silné a Němci si nemusí dělat starost o své důchody, pojištění a výplaty. Proč to, Josef Ackermann říká? Prostě proto, že systém šéfovi německé banky absolutně vyhovuje. Jestliže v roce 2008, tedy na začátku takzvané bankovní krize, vydělal pouze 1,4 milionu eur, tak se suma jeho příjmů za rok 2009 vyšplhala na téměř 9,6 milionů eur. To odpovídá nárůstu o 580%. Takže si Ackermann stávající situaci přímo užívá. Přibližně 1,3 miliony jsou pevný plat, zbytek prémie. Větší část, jež tvoří hotovost a akcie, se nevyplácí i hned, nýbrž závisí na dosažení určitých cílů v následujících letech. Důvodem k opatrnosti by měla být nejen skutečnost, že míra inflace je falšovaná. Stojí za to se zamyslet již nad samotným faktem, že inflaci všeobecně vnímáme jako něco přirozeného. V této souvislosti Angela Merkelová ve Financial Times Deutschland z 20.11.2007 velmi pěkně poznamenala. Inflace je jedna z nejzrádnějších forem vyvlastnění jmén i mění drobných střadatelů. Buďme tedy rádi, že vůbec máme inflaci. K našemu tématu se hodí zmínit ještě jeden článek z deníku Süddeutsche Zeitung, považovaný za seriózní noviny. Z roku 2010 s nadpisem Tučná léta teprve začínají. Stručně a údajně jsme v něm zpraveni o tom, že na celém světě přibývá stále více nových milionářů, což prý je ukazatelem hospodářského rozmachu a konce krize. Psalo se tam, je stále více milionářů. Po krizovém roce 2008 se v loňském roce počet milionářů na celém světě zase zvýšil. Také se rozrostlo jejich mění a v součtu se pohybuje kolem 38 miliard dolarů. Ve zprávě High Net Worth Individuals jsou lidé, kteří vlastní více než milion dolarů. V roce 2009 bylo více než 10 milionů milionářů. Nárůst tedy činil 17%. Tak se to psalo v Süddeutsche Zeitung. Uvedená fakta jsou nejlepším důkazem toho, že ekonomičtí novináři nedostatečně porozuměli věci. V nekonvenčním investorském magazínu Anticyklický burzovní list z 1.7. roku 2010 reaguje András Hóze slovy. Jestliže v zemích, jako je Austrálie, Japonsko, USA nebo Švýcarsko, rostou oproti předchozím 2 či 3 letům počty milionářů, jedná se samozřejmě o cokoliv jiného, jen ne o důkaz ukončení krize. Kdyby autor alespoň v základních rysech danému problému porozuměl, potom by také rád věděl, že popisovaný vývoj nese sebou přesně opačné jevy. S rostoucím počtem superbohatých celosvětově roste také číslo těch, kteří žijí pod hranicí existenčního minima. A nyní připojíme ještě jednou zcela nové hledisko. Dané téma se už delší dobu neomezuje pouze na extrémně chudé země jako Etiopie nebo Bangladeš. Boj o potravu poznenáhru začíná klepat i na dveře průmyslových zemí, i na země v Evropě. V USA, v zemi nekonečných možností, explodoval počet příjemců potravinových lístků v roce 2010 do rekordní výše. Podle amerického ministerstva hospodářství obdrželo v březnu 2010 více než 40 milionů Američanů státní podporu na nákup potravin. To byl proti předchozímu měsíci nárůst o 483 tisíc lidí. Pro srovnání, oproti předchozímu roku se počet zvýšil o 7 milionů, tedy o 21,11%. Jenom můj dodatek. V současné době ve Spojených státech jsou příjemci jak nějaké státní podpory, ať potravinových lístků nebo nějaké státní podpory, tak je 46% obyvatel Spojených států. Téměř polovina Spojených států bere jaké nějaké příspěvky od státu, aby vůbec přežili. Vracíme se ke knize. Inflace tudíž není nic jiného než loupež. Lidé se nechají snáze okrást, když si toho nevšimnou. Když vám někdo ukradne peněženko, vy si to všimnete, začnete buď hlasitě křičet, chyťte zloděje, a tak gaunera veřejně označíte, nebo se pokusíte svůj majetek získat naspět sami. Je neuvěřitelné, jakou odvahu je schopen projevit člověk ve chvíli, kdy se cítí ohrožený na životě. Přesně tomu se však chtějí manipulátoři finančních trhů vyhnout, a tak plíživě, téměř nepozorovatelně, vytahují občanům peníze z kapes. A média mezi tím drmolí stále dokola stejnou větu. Všechno je v pořádku, všechno je v pořádku. Prostě máme všechno dělat úplně stejně jako dosud. Buď poslušný, konzumuj, spí dál a dívej se na televizi. Znehodnocení peněz, tato velká loupež, nepostihne přes noc současně všechny obyvatele státu. Zcela naopak. Někteří vydělávají, jiní prohrávají. Ztracení jsou příjemci, úředníci a důchodci. Tedy všichni ti, kterým státní krádež znehodnotila výplaty. Výherci jsou ti, jimž nové peníze zprvu přibírají. Přibývají, to znamená stát, a ty a ti, kteří nové peníze rozdělují, tedy banky. Většina lidí musí stále chudnout. Nelze jinak. Dokonce i při 2-3% ročním růstu výplat, což se ve skutečnosti týká jen mála profesních skupin, při 10% inflaci ztrácíte každým rokem 7-8% kupní síly. Takové údaje se ale špatně prodávají a tak je nutno čísla trochu zmanipulovat. Protože množení peněz přes dluhy zaručeně funguje, říká se jim také úvěrové peníze. Ve splátkách se kromě půjčené sumy platí ještě i úroky, které objem dluhů navyšují. Zúročí-li se 1 euro 5% za rok, tak za 45 let z něho bude 8 eur, po 60 letech již 16 eur. Protože i samotné úroky s každým rokem rovněž podléhají zúročení, říká se tomuto systému také systém složených úroků. Je to systém úroků z úroků. Protože se úročí i úroky, neroste celkový peněz rovnoměrně, nýbrž stále rychleji. Jestliže stoupá objem peněz, měl by být také stoupat společenský produkt, tedy výkonnost. To znamená, že by se mělo produkovat stále více, což přirozeně dlouhodobě není možné. Čím dlouhodobější jsou úvěry, tím více se celý proces zrychluje a dochází k hyperinflaci. Úvěrová zátěž roste a někdy likviduje i samotný produkt, což pak nutně vede ke zhroucení hospodářství. A jsme u hyperinflace. Hyperinflace vzniká, když se inflace a růst množství peněz vymknou kontrole a nelze je zastavit. Aby se zaplatili úroky za stávající úvěry, berou se nové půjčky a tím narůstá zátěž a dochází tím pádem k té hyperinflaci, protože narůstá množství peněz v oběhu, které banky a například ve Spojených státech Fed neustále tiskne. Při hyperinflaci vlastně můžeme jen přihlížet, jak peníze ztrácí svou hodnotu. Je to jako tajfun, který obratem všechno serve, až nezbude zhola nic a vyhne se jen bankám. Množství peněz v eurozóně během posledních 10 let oficiálně stouplo o 130%. V roce 2010 vzrostly s přibývajícím objemem peněz také obavy z celosvětové hyperinflace. Zadlužené státy se prostřednictvím hyperinflace rádi odlužují, jak v minulosti, tak dnes. Momentálně trpí všechny země pod tíhou dluhů u soukromých bank. Jednoduše vyjádřeno to znamená, když se vytvoří tolik peněz, že nakonec nemají žádnou hodnotu, potom jsou i dluhy státu u bank nulové. V některých případech se pak pokouší stát zbavit soukromé banky jejich vlivu. Žel se to stává pouze v diktaturách. Demokratické režimy jsou v tomto ohledu zřejmě příliš slabé. Většina lidí vše lhostejně pozoruje, protože všeobecně převládá bludná víra, že extrémní inflace je prospěšná i pro soukromé osoby, neboť se tak sami od sebe údajně vyřeší i jejich dluhy. Ale to rozhodně neplatí. Poučením z historie je, že nakonec vždy vyhraje banka. V 20. letech 20. století koloval vtip, že je lepší objednat si najednou hned dvě piva, neboť riziko, že to druhé steplá, je menší než to, že za půl hodiny bude další pivo stát dvakrát tolik. Vtip ukazuje, co se dělo v té době v Německu a v Rakousku. V letech 1922 až 23 činila míra inflace v Německu průměrně 30 000% za měsíc. 30 000% za měsíc. Pouze za 4 dny se ceny zdvojnásobily. V Rakousku to pro srovnání bylo skromných 1733%. V srpnu 1922 byla inflace 14 000krát vyšší než v roce 1914. Největší bankovka měla hodnotu 500 milionů korun. Po první světové válce panoval v Evropě chaos. Německo s Rakouskem si rozdělili vítězné mocnosti a oba státy byly nuceny platit obrovské sumy, takzvané reparační platby. Vládla nezaměstnanost, hlad a bída a všeho byl nedostatek. Zůstalo mnoho vdov a sirotků. Německo nebylo schopné uživit vlastní občany ani zaplatit své dluhy. A tak si Výmarská republika, to je etapa německých dějin mezi lety 1918 až 1933, vědomně zvolila cestu hyperinflace, aby tak vybředla z dluhů. Vytisklo se tolik peněz, kolik staré stroje zvládly. Směnný kurz se vyšplhal na několik set tisíc papírových marek za dolar. Když si lidé chtěli koupit chleba, museli jít do pekárny s trakařem plným bankovek. Thomas Mann o této době píše: trhovkyni, která bez mrknutí oka chtěla za jedno vejce 100 milionů, již nemohlo zhola nic, byť by to bylo sebevláznivější překvapit. Zaměstnanci na začátku 20. let dostávali mzdu dvakrát denně. Po první výplatě utíkali všichni domů, aby ženy mohly rychle nakoupit, dříve než budou peníze bezcenné. Známý je obraz ženy, která zatápí v kachlových kamnech s pomocí celých svazků bankovek. Bylo totiž levnější je spálit, než si za ně koupit topivo. Také americká centrální banka Fed tiskla během a po první světové válce enormní množství papírových peněz a zaplavila jimi trhy. Banky se topily v penězích a předávaly si je jako velmi levné půjčky svým klientům, jež je za účelem rychlého zbohatnutí investovali na burze. Protože nebyly vůbec kryty zlatem, tato měnová politika zanedlouho prolomila hráze. Kurzy akcí stoupaly, vypůjčovalo se stále více peněz, které se znovu nastrkaly do akcí a kurzy dále stoupaly. Německu se domeček z karet zřítil v roce 1924. Říšskou marku zabila gigantická inflace a s ní spjaté dluhy. A mohlo se začít zase od nuly. Jako doplňková měna byla zavedena takzvaná rentová marka, jež se při měnové reformě převáděla kurzu miliarda ku jedné. Znova říkám, miliarda těch původních marek ku jedné rentové marce. Kurz dolaru se tak propadl opět na úroveň z roku 1914. Německo mělo opět mezinárodně fungující měnu a mohlo obchodovat. V krátké době se situace uklidnila. Období, které následovalo, se označuje jako takzvaná zlatá 20. léta. Lidé byli válkou a jejími následky natolik poznamenáni, že se chtěli zprvu jen bavit. Peníze, politika, hospodářství, to jim bylo lhostejné. Dokud chodili do kina, mohli si koupit oblečení a potraviny, do té doby trval mír a domnělá jistota. A lidé byli spokojení. V Rakousku v roce 1925 vystřídal korunu šiling. Podle směnného kurzu odpovídal jeden šiling sumě 10 000 korun. V USA mezi tím vývoj pokračoval vzhůru. Spekulovalo se na burzách, automobil nahradil vlaky, ženy získaly volební právo a byl zakázán alkohol. Následkem toho se rozrůstal černý trh a rostla kriminalita. Nebyla to jen doba zakázaných sklepních hospod a Al Caponeho, ale také rodiny Rockefellerů, která vládla nad nejdůležitější surovinou světa ropou. Koncem 20. let byl akciový trh tak nafouknutý, že se nedalo odvrátit, aby bublina splaskla. Jak již jistě tušíte, nespaskla jen tak náhodou. Vše se dá plánovat. 24. října 1929 vstoupil do dějin pod označení Černý čtvrtek. Tady v Evropě Černý pátek. A vážení, anglicky se tomu říkalo Black Thursday. Tedy pokud jde o následky, největší burzovní krach. Miliony Američanů přišlo v tento den, jenž kvůli časovému posunu vstoupil do dějin jako Černý pátek, jak jsem o tom hovořil, o veškeré své mění. Zisky několik málo jedincům však byly přímo závratné. Následky krachu v roce 1929 byly zhoubné. Následovala chudba, hlad a neklid, které vyústily ve velké deprese 30. let a nakonec ve fašismus. Hitler, Mussolini a Franco prý věděli kudy z bídy, ale namísto toho odvedli miliony lidí na smrt a do další války. Války financované týmž bankami, jež měli na svědomí i bublinu s bursovními akciemi. Při hyperinflaci ztratili nejméně majetní lidé. Extrémní pokles kupní síly postihl obzvlášť spořitele. Úroky z vkladu sice stouply, ale přirozeně ne natolik, aby se s ním vyrovnali mohutné ztráty kupní síly. Pro dlužníky to zpočátku vypadalo růžově, neboť dluhy se přes noc jakoby snížily. Stoupaly však úroky z půjček a to proto přibývalo také dalších dluhů, a to odhadněme-li zcela od skutečnosti, že při hyperinflaci platy nikdy nestoupají ve stejné míře, v jaké se znehodnocují peníze. Mimo to v takové době dochází k hromadnému propouštění, což má za následek, že většina dlužníků nedoskáže splácet své půjčky a následně přichází o své záruky, domy, byty a tak dále. Jen málo dlužníků má fixní úrokovou sazbu. Také v úvěrech stavebního současného spoření je klauzule, podle které může být prolomena 6% hranice. Kromě zlatého standardu neexistuje jiná možnost, jak chránit úspory před vyvlastněním následkem inflace, píše pozdější ředitel Fedu Alan Greenspan v roce 1966 v jedné pozoruhodné stati. Jinými slovy, protože jsme se za první světové války vzdali zlatého standardu, v soudobém peněžním systému se bankrotu nelze vyhnout. Hyperinflace vede vždy k měnové reformě, tedy náhradě staré nefunkční měny za novou. Stát se pak může znovu nadechnout, neboť přinejmenším část jeho dluhu zmizí a může se začít zase od začátku. Nový začátek uvolňuje nové síly a naplňuje optimismem, jako nám to již ukázal hospodářský zázrak po velké německé hyperinflaci v letech 1945 až 1948. Dějiny nás však také učí, že za další kolaps finančního systému je otázkou pouhých let či desetiletí. Vážení, dalším povídáním budeme si povídat o deflaci. To je protiklad inflace. Ale to si budeme povídat až někdy příště, protože za necelých 10 minut začínají komentované zprávy Soni Zikmundové a my se musíme na tyto zprávy jaksi připravit. Takže já bych si dovolil dát zase nějakou tu písničku, dáme si třeba Karla Gotta a potom další a ve 20 hodin se můžete těšit na komentované zprávy Soni Zikmundové.
Ještě častěji vídám